The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus saw the crowd, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you, and utter every kind of evil against you, falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Thus they persecuted the prophets who were before you." The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you, falsely because of me. Diyos, maraming nagasin Buga Boss. Magandang umaga po. Good morning po sa ating mga listeners sa 98.3 The Mother's Touch, sa ating pong Holy Mass sa umagang ito. Alam niyo po, yung gospel po natin sa umaga, today, is about the Beatitude. And our Holy Father, Pope Francis, made a beautiful comment and reflection to this Beatitude. No? If you remember his general audience, no? Sa Rome. No? So, hayaan ko na assignment nyo na yan. Na tignan, no? Yung reflection ng ating Holy Father sa bawat Beatitude na sinabi ni Lord. But I want to underline, no? The importance of the last Beatitude. No? Yung blessed are you when they insult and persecute you. Sa tingin ko, sa lahat ng beatitude, ito yung beatitude na sabi nga ng karamihan sa mga Katoliko at Kristiyano, di ko kayang tanggapin. No? At napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit sa lahat ng beatitude. But yet, no, Jesus is very clear. When we want to be blessed, we should prepare ourselves to be hurt. No? Kailangan ihanda natin ang ating sarili na masaktan at siraan, alipustahin, sabi pa nga, ng ibang tao. But remember, he said here, no? Against you, falsely because of me. Falsely. No? Mayroong, adjective. No? Na yung sinasabi sa atin ay hindi totoo. Kasi kung totoo naman yung sinasabi sa atin, at hindi mga chismis lang, o suspicion, No? Kung totoo yun, dapat tayo magbago at magpakumbaba, baguhin. Pero, kung hindi naman totoo, at puro haka-haka lang, o suspicion lang, no? That is, no? We should be glad and offer it to the Lord. No? Kasi alam niyo po, no, sa buhay Kristiyano, o kahit sa ano lang, no, simpleng buhay ng isang tao, whether you like it or not, mayroon pa rin taong maiinis sa'yo. Mayroon pa rin taong may sasabihin hindi maganda sa'yo. That's why in doing good, in our apostolate, in our ministry, what we should do is to please not man, but to please God. Sa ating paggawa ng kabutihan, paggibo ng mga marahay na gawain, ang isipin natin ay yung makapag-glorify kay God at hindi masyado sa tao. Of course, kailangan din natin yung thank you ng mga tao, yung ano, no? But we should not put too much emphasis doon. No? Kasi, no, mabibigo ka lang, masasaktan ka lang. No? Masasabi mo lang, sinaktan mo ang puso ko. Sinaktan mo, no? Masasaktan ka lang kung iisipin mo na lahat sa dinami-dami ng ginawa kong mabuti. Bakit ito pang sinabi sa akin? Bakit ganito pang iniisip sa akin? At alam nyo ba, no? Sabi nga, sa mga fans ng mga superhero, no, Marvel o DC Comics, no, malalaman mo ang isang hero o superhero na magaling saan? Sa dami ng kanyang magagaling na kalaban. Diba? Katulad ni Batman. Ang daming mga kalaban ni Batman, puro mga yung iba sikat, lalo na si Joker, di ba? At paano mo malalaman kung gano'ng kagaling ang isang bida? Sa pamamagitan ng kanyang mga kaaway. No? So, ganun din sa ating buhay Kristiyano. No? Sabi nga, may kasabihan sa Tagalog, no? Ang manggang hinog ba yun? Ay binabato. No? Kapag ang isang mangga, isang prutas ay hinog, binabato. No? Kaya kapag ka ikaw, no, ay gumagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa paningin ng Diyos, no? Huwag ka nang mag-ano, no? Huwag ka nang magtaka kung may mga bumabato sa iyo. Magtaka ka. No? Sabi nga ni Bishop Bakani, no? One time, napakaganda ng humili niya. No? Sabi ni Bishop Bakani, magtaka ka, brother and sister, kapag wala nang bumabato sa iyo, kapag wala nang sumisira sa iyo. Kasi ibig sabihin, sabi niya, hindi ka na gumagawa ng mabuti para sa Panginoon, para sa kagurandan. Ibig sabihin, hindi ka na nagbibigay ng problema kay Satanas, kay Tani Boy. No? Kasi si Tani Boy, kapag gumagawa ka ng mabuti at ginagalit mo siya, siyempre, Satanas, ang demonyo, gagawa, no? Gagante, gagamitin yung mga taong nasa malapit sa iyo, kung minsan nasa pamilya mo, kung minsan sa mismong community mo, no, gagamitin ng demonyo yan. Kasi yung ginagawa mong mabuti, nakakasira sa kanya, nakakasakit sa kanya. No? Kaya nga sinasabi ni Lord, blessed are you when you are persecuted, no? For thus they persecuted the prophets who were before you. Ang tanong lang, paano mo ba tanggapin yung mga bumabato sa iyo? Yun. Kasi kung binabato ka nga dahil sa ginagawa mong mabuti, at gagantihan mo rin, babatuhin mo rin, no? Sisiraan mo din yung ano mangyayari? Wala, no? Sabi nga dun sa vicious cycle of parang revenge. Ginawan ako nito, sinabihan ako nito, chinismis ako nito, chikismis din kita. Sasabihin ko rin ganito ka, ganyan ka. No? Ibig sabihin, hindi ka na kasama sa beatitude. At sa kasamaang palad, naging instrumento ka na rin ni Satanas. Naging instrumento ka na rin ng demonyo sa iyong paghiganti. Kaya nga, no, sabi nga ni Ka Jimmy Santos, do not giant over them. Huwag kang maghiganti doon sa mga pumupukol sa iyo. Hayaan mo si Lord, ipagdasal mo, no, i-entrust mo yung mga pumupukol sa iyo sa Panginoon na mauntog. No? Kaya sabi sa isang kanta, no, huwag mong pansinin ang naninira sa'yo, pagkat alam mo lang na tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong damdamin, dahil kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Nosi, nosi balasi. Di ba? Kasi alam nyo, kung papansinin natin masyado yung mga naninira sa atin, yung may mga suspecha sa atin, ako, ano kayang ginagawa nito ni Father, tsaka nun ni Sister, nako, nag-uusap na naman sila, nako. Baka mangyari na naman yung nangyari kay Father ganito, ganyan, nako. You know, yung mga ganyan, no? Kahit na magandang, remember, a good work does not only entail intention, it also entails the work or activity. Kung maganda nga ang intention mo, pero yung ginagawa mo naman ay mali, kasaklan pa rin yan, brother and sister. At mag-ingat ka, kasi ang demonyo, napakatalino. Yung iniisip mo na tama o mabuti, gagamitin niya yan para sa kasiraan mo rin. No? At para sa pagkaano ng iyong kaluluwa, pagbagsak ng iyong kaluluwa. No? Kaya, mga tugang, no, sa umagang ito, isipin natin, ano na ba ang aking buhay Kristiyano? Sino ba yung mga pumupukol sa akin? At ano ba, ano yung sa totoo lang, huwag niyong tignan yung kung sino, ano yung ginagawa sa inyo ng mga taong yun. Ang isipin niyo, ano ba yung aking reaction? What is my reaction dun sa mga taong galit sa akin o dun sa mga gumagawa sa akin ng chismis o naninira sa akin? What is my response to them? Kasi yung response natin doon, that determines kung ano tayo, kung totoo ba tayong Kristiyano o hindi. No? It depends on our response. Huwag mong sisisiin ito si brother o si sister. Isipin mo, ano ang response ko bilang tunay na Kristiyano? Kung ang response mo ay gumante, sabi nga, giant over them, no? Of course, it betrays your being a Christian or being with Mama Mary. But if your reaction or response is to pray for them, no? to do good as much as possible, to have that, sabi nga ni St. Thomas Aquinas, holy indifference to those who persecute you. Alam nyo, time will come, and it happens, no, sa buhay ng mga santo, na yung mga kaaway nila, yung mga nagpe-persecute sa kanila, at the end, anong nangyari? Naging matalik pa nilang kaibigan. They become a good friend, a best friend for the person they persecute before. No? Kita niyo? Kapag in-entrust natin kay God, no? Kapag yung response natin dun sa nagpe-persecute sa atin ay yung makakristyano at talagang tunay na anak ni Maria, no? At the end, no? Yung higante na gusto natin, mas hihigitan pa ni Lord, no? Mas bibigyan pa ng grasya ng Panginoon para sa atin. Kaya nga mga brothers and sisters, no? We should not be discouraged, no? Sabi nga may joke, no? May isang joke. Ano daw ang tawag sa paring malungkot? Alam nyo? Depressed. Depressed daw. Depressed. No? So, huwag tayong ma-depress. Huwag tayong malungkot kapag ka may mga pumupukol sa atin. Ang mahalaga lang, no? We entrust them. And let God do the rest. Hayaan natin si Lord ang gumanti para sa atin. Praise be Jesus and Mary.